свобода@.org.
Вы слушаете Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно.
Дмитрий Медведев покуль не отказал на лист Александра Лукашенко относно нафтовой проблемы. В устные домовленности так и не реализовались. Федеральная мытная служба России распорядилась спаганять 100% экспортного мыта не только при поставках у Беларусь нафты, але и нафтопродуктов. Что это означает для Беларуси? Передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
Такие ставки мыта российский бок применяя от 1 студеня 2010 года, а вызначенные они згодно с постановой российского уряду от 25 снежня 2009 года номер 1091. Про это говорится у телефонограмме Федеральной мытной службы России, якая трапила у медии. У прессовой службе Федеральной мытной службы эту информацию не комментуют. Представник Федеральной мытной службы России Владимир Зубков сказал корреспонденту «Свободы».
Я в курсе этой проблемы. Мы не комментируем вообще это. Вы знаете, что сейчас идут переговоры еще по этому поводу? Вообще нет у нас комментариев. Это уровень правительства.
А на самом деле происходит задевание?
Это не принципиально важно, на самом деле это или нет, потому что мы орган исполнительной власти. Даже, может быть, если есть эта телефонограмма, но она принята не нами. Поэтому мы не обязаны вам подтверждать или не подтверждать, что такая телефонограмма есть. Мы комментировать не будем.
Гэтая телефонограмма з'явілася пасля таго, як у нафтавыя перамовы ўмяшаўся кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Ён накіраваў ліст прэзідэнту Расіі, нагадаўшы пра дамоўленасць з Дмітрыем Мядзведзевым падчас сустрэчы 10 снежня мінулага году. Згодна з ёй, цягам 2-3 месяцаў гэтага году нафта ў Беларусь будзе пастаўляцца бязмытна, а цягам гэтага часу бакі узгодняць умовы пастаўкі. Аднак потым Расія, маўляў, адмовілася ад гэтага і паставіла Беларусі непрымальныя умовы. Як паведаміў у «Свабодзе» адзін з расійскіх дыпламатаў, пакуль Дмітрый Мядзведзеў не адказаў на гэты ліст, а пазіцыя расійскага боку па нафтавых перамовах не памянялася.
Наша позиция ясна. Мы хотим услышать цифру конкретную, сколько надо для внутреннего потребления. И вот Россия готова поставлять для внутреннего потребления по российским, внутрироссийским ценам.
Поводле экономиста Леонида Злотникова, за апошние годы повеличились поставки российских нафтопродуктов у Беларусь. За минулый год их объем склал около 3 миллионов тонн. А лишь у нас есть свои заводы, которые вырабатывают нафтопродукты.
Люди у тим, как больше нафты отправить за рубеж. Мы сами можем споживать нафтопродукты, которые нам обойдутся тоннее, чем просто робить тут из нафты. А нафту, навод свою, отправить за кордон.
Аднак цяпер, калі паўстала пытанне пра тое, што Расія ўводзіць 100% мыта не толькі на сваю нафту, але і нафтапрадукты, то Беларусь панясе значныя страты, больш за 2,5 мільярды даляраў, гаворыць Леонід Злотнікаў.
Расія ўжо колькі гадоў вела перамовы па стварэнні мытнага саюза, заўсёды Расія папярэджвала, што будуць пошліны на нафту і нафтапрадукты, аб гэтым і наша кіраўніцтва ведала некалькі гадоў. Вы паглядзіце на змест пісьма Лукашэнкі Медведеву. Наше керівництво ведало, що будуть ці митні пошліни, і одно йшло на створення митного союзу, ведаючи ось цю інформацію. І коли є така вусна домова президента об тим, що поки підпишуть новий договор об поставках нафти на 2010 год, ми не будемо цих пошлін митних нових. Це така вусна домова. Ну ось, наш президент посилається на цю домову.
У Білорусі поки не коментують телефонограму Федеральної митної служби Росії і не підтверджують початку чергового раунду перемовов. Прес-секретар Белнафтохиму Марина Костюченко сказала.
Мы кошти не коментуем. Еще по-ранейшему, еще працюю у плановом режиме.
Таким чином, як висвітлив наш кореспондент Олесь Дашинський, рішення Росії спаганять 100% експортного мита не тільки при поставках у Білорусь нафти, але і нафтопродуктів буде коштувати Білорусі більш за 2,5 мільярди доларів. Ви на хвилях Радіо Свобода. Александр Лукашенко подписал закон, який павялічыў колькасць спецслужбаў, што маюць права весці аператыўна-вышуковую дзейнасць, у тым ліку адсочваць перапіску грамадзянаў праз інтэрнэт. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч.
Закон с непрекметной назвой об унесении изменов и дополнений у некоторых законов Республики Беларусь по питанию взмоцнения борьбы со злочинностью Александр Лукашенко подписал 4 студеня. Днями этот закон включен в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь под номером 107.3 и выставлен в интернет. Это означает, что он начал действовать. Как переконаться, что этот закон саправды повеличил колькость белорусских спецслужбов, треба знайсти у реестры другий закон об оперативной вышуковой деятельности, принятый еще в 1999 году. С того часу у него 4 раза вносили правки, у Тумликова опошний раз у 2008 году. Новая правка в 7 артикулу этого закона додает до спецслужбов, яким дозволена оперативная вышуковая деятельность, некий оперативно-аналитичный центр при президенте Республики Беларусь. Что это за структура? Подполковник Валер Костка, який у 1990-х годах служил в войсковой контрразведке, каже, что ранее такой структуры не было.
С крайком я чу, что этот центр в основном подпорядковывается помощнику президента Виктору Лукашенко. Но я думаю, это сбор огульной информации, думок, и чем люди живут и так далее. Я думаю, тут зараз все эти измены, которые отбываются, все зараз треба разглядать через призму предвыборчей кампании, которая уже фактически стартанула за посаду президента.
По воле ранейших изменов у закона об оперативно-вышуковой деятельности спецслужбам надавались полномочия собирать известки про громадянов и пресс интернет. Таким чином, правки, которые унес теперь Александр Лукашенко, дают возможность и оперативно-аналитичному центру при им шире деятельность у сетеве. Незалежные надзиральники у Беларуси уже сговорили про то, что новая спецслужба будет контролировать интернет-листование громадян Украины, сошить за тем, какие сайты они наведывают, и навод уздейничать на ход дискуссий на интернет-форумах. Наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец занепокоен тем, что свобода в белорусском интернете имкливо скорочается.
Уражение, что саправды в форумах прямо сидел люди, у яких есть мета подставить там под сумнев демократичную каштовность неких лидеров и так далее. И на вот працы бажи мы бачили, что нас покидали комментары под нашими материалами. Люди, якія 100% володали той информацией, якой могуць володить только представники спецслужбов. И робили это наумысно, как там покрыўдзіць, распаўсюдзі такія вельмі сумнеўныя звесткі. Апошнім годам гэта больш развілося. І, дарэчы, гэта не толькі ў Беларусі адбываецца, а і ў Расіі. На форумах, на каментарах займаюць, як кажуць, спецыяльна абучаныя казачкі.
У КДБ Беларусі мне не ўдалося атрымаць каментар да звестак пра тое, што пэўныя супрацоўнікі гэтай арганізацыі ў службовых мэтах працуюць на інтэрнэт-форумах. Телефон прэсавай службы КДБ другі дзень не адказвае. Калі я задаў пытанне кіраўніку прэсавай службы Генеральнай прокуратуры, ці вядома ў прокуратуры пра такіх супрацоўнікаў і ці законна іх дзейнасць, спадар Пётр Кавалёў адказаў:
«Што я вам пра гэта вядома, наколькі гэта законна, калі такія супрацоўнікі ёсць?»
«Не вядома. І каментаваць няма чаго, если не вядома».
Так нам адказалі ў прэсавай службе Генеральнай прокуратуры.
Навіны свабоды.
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободы выбора детям.
Что, где, коли, як и чему?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Настаўнікаў са школаў Менскай вобласці, якія з'яўляюцца сябрамі зарэгістраваных у Міністэрстве юстыцыі партыі, у абласным управленні адукацыі папярэдзілі, што ім належыць выбіраць працу альбо сябруства ў партыях. Настаўнікі паведамілі нашай карэспандэнцы, што былі ўражаныя паводзінамі кіраўніцы ўправлення Таісы Данілевіч. Яна пагражала ім цяжкімі наступствамі. Перадае Любо Лунёва.
У кабінет кіраўніцы управлення адукацыі Менаблвыканкаму кіраўнік мясцовага аддзелу адукацыі заходзіў са сваім настаўнікам, які праштрафіўся. Іншыя чакалі сваёй чаргі ў прыёмнай і чулі ўсё, што адбывалася ў кабінеце. У 12:30 там было 12 чалавек, апошні выйшаў у 16:10. Настаўніцу гісторыі Стальки Наталлю Ільініч таксама сапрасілі разам з кіраўніцай адпаведнага аддзелу адукацыі. Віна Наталі палягала ў тым, што яна сябра партыі БНФ.
Я так такого не чула в житті своєму, на мене ніхто так не кричав. Начальник РА і її намісників, три, здається, і ще ніякий секретар. Сутності до понеділка написати заяву о псиході з партії БНФ, ці заяву о псиході зі школи. Згодно, щоб БНФ опозиційна партія. Ви у позиції до президента, до держави, ви не можете працювати у державній школі. Вам платять гроші держава, а ви не проводите її політику. Я сказала, що партія зареєстрована, мені сказала, не смішіть мене, демократи, а конституція. Ну, вони не дали мені говорити, вони кричали усе там.
Спадарня Ільєніш пригадала розмову у кабінеті Загачиси з молодою наставницею з Любані, яка з'являється сябром АГП.
Кричала на наставницю з Любані. Лубенського району, каб яна не посміла балотуватися, кричала, ти будеш бігти бігом від Любані до свого уреча зі своїм мужем. Я тобі набалотуюся на виборах. Ти тим самим поставиш крижну на себе, на своїй роботі в системі образування. Театр абсурда. Значить, от поруч зі мною був мужчина з Нясвіжа, і він з КХП БНФ, що наша держава проводить вельми хорошу політику, дочиненні до дітей, вон дитячих дам, мов шмат. А що ваша партія БНФ зробила?
Наталія Лініч каже, що усі наставники були вельми вражені.
Шафа стояла, і там стояли пригожі чотири книжки «Права чоловіка». Я так говорю, може, тут ще й Конституція стоїть.
Усім наставникам, які з'являються сябрами БНФ, АГП та інших зареєстрованих партій, загадали до понеділка написати заяви. Ці з партії, ці з праці. Наталія Ільєніч казала, що спочатку від директорки школи у Тальці потребували, каб яна звольнила опозиційну наставницю, але та й відмовилася. Тоді її викликали в обласне управління разом з керівницею відділу місцевого РАНА. Тая після виходу з кабінету господарині Данілєвіч виглядала збянтеженою. Яна тихим голосом сказала, що не може дати ніякого коментара.
Хоче руками директора зробити ось цю брудну працю.
Наталія Ільєніч повідомила, що шмат годів з'являється сябром БНФ, і їй буде соромно глядіти в очі своїй дочці, коли вона подасть заяву об виході з партії. Але вона каже, що ще є час, і вона порається з дочкою.
Про тиск на наставників розказувала Любов Луньова. У празькій студії Олена Тиханович основні теми дня. Федеральная мытная служба России распорядилась спаганять 100% экспортного мыта не только при поставках у Беларусь нафты, але и нафтопродуктов. Вице-премьер белорусского урада Андрей Кобяков бере удел у Батумской конференции, где обмерковываются шляхи забеспечения Европы энергоносбитами, обминаючи Россию. У Беларуси почав дейничать закон, який повеличил колькость спецслужбов, что мают право вести оперативно-вышуковую деятельность, у тем лику отсочивать переписку громадянов праз интернет. Беларускія медики присвятили гэты день профілактыцы грыпу. Галоўны санітарны урач Валянціна Качан паведаміла, што да новага ўсплёску эпідэміі ў краіне падрыхтаваныя. Беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа азначае 20-годдзе. Ад 2003 году гэта ўстанова не мае афіцыйнага статусу. Зараз да міжнародных тэмаў. Сёння ва Украіне завершаецца агітацыя да выбару прэзідэнта 17 студзеня. 18 кандыдатаў з самымі рознымі праграмамі праводзяць апошнія мітынгі, паездкі па рэгіёнах, выступы па тэлебачанні. Фаварытамі выбараў называюць прэм'ер-міністра Юлію Тимашенко і лідара апазіцыйнай партыі рэгіёнаў Віктара Януковіча. Пра іх і іншых кандыдатаў рэпартаж з Києва Валера Каліновскага.
Всі депозити будуть повернуті. Гривня знову стане сильною. Новий шлях України починається.
Я бачу для України єдиний курс. Новий курс на повну модернізацію.
Моя мета – членство України в Європейському Союзі. Україні бути сильною, вільною державою.
Час захисту людей від хвороб та бідності. Час високих соціальних...
18 кандидатів на посаду президента України щодня зверталися до сугромадян з екранів телевізорів, на мітингах, пресових конференціях, со сторонок шматліких ульоток і газет. У опошні дні кандидати виступили з новими меседжами до виборців. Юлія Тимошенко обіцяла праз 5 годів долучити Україну до Еврозв'язу. Віктор Янукович обверг, що їм керують з Кремля, і відмовився від пропонови по удельству удзельнічаць у тэледэбатах з Юлія Тимашенко. Владзімир Літвін запалохаў усіх масавымі забурэннямі пасля выбараў, больш складанымі, чым у 2004 годзе. Алег Цягнібок абяцаў увесці візавы рэжым з Расіяй. Арсеній Яценюк змагацца з карупцыяй. Усі гавораць пра пагрозу фальсіфікацыяў, подкупу выбарцаў і абвінавачваюць у падрыхтоўцы да гэтага сваіх канкурэнтаў. У канцы гэтай надзвычай актыўнай агітацыйнай кампаніі прэзідэнт Ющенка заявіў:
«Украіна ніколи так блізко не стаяла перед загрозою диктатуры, реальні диктатуры, як у нас стоїть зараз».
Віктор Ющенка при гэтым критикував перш за все прем'єра Юлію Тимошенку. Днямі ён згадав кримінальну справу супраць яе, калісьці заведзеную в Росії. У адказ давераныя асобы апошняй назвалі Ющенку тэхнічным кандыдатам Януковіча, паколькі крытыка Ющенкі на руку лідару партыі рэгіёнаў. І Януковіч, і Тимашенка, якія лічацца фамарытамі сёлетняй гонкі, на публіцы дэманструюць поўную упэўненасць у сваёй перамозе, нават у першым туры. А пакуль што інфармацыйныя намёты розных кандыдатаў мірна суіснуюць у самых бойкіх месцах. Людзі выказваюцца пра сваіх кандыдатаў.
Из всех кандидатов она более-менее подходящая, самая. Она же такая сильная женщина. Должна быть стабильность в Украине.
Гриценко, он военный, он полковник. Думаем, что что-то будет лучше, потому что у нас еще не было военных.
Почему Литвин? Из-за того, что на самом деле он такой же, как из села, люди, которые понимают, что надо делать своими руками, а не с помощью какой-то палки. Что неплохо было, чтобы Литвин был президентом. А не то, что, как говорится, решают только деньги, а не народ.
Виктор Янукович. Наш президент. Юлія Тимошенко нам ніхто, вона жінка, вона не може бути президентом. Понімаєте? А Віктор Янукович наведе порядок з усіма.
Гэтак агітують за своїх абранікаў жыхары Києва. Кому не падабаецца ніхто з названых, могуць галасаваць супраць усіх. Ёсць і такі кандыдат Васіль проти всіх.
Репортаж з Києва Валера Каліновскага. Ці сужыце ви за українськими президентськими виборами? Хто з кандидатів вам найбільш подобається і чому? У городянських мінаков гетим цікавився Сергій Стравцов.
Як, значить, подобається? Ну, насколько я слышал, Янукович, якби білорус, ну, к нему більше симпатії.
Янукович, ну, он ближе к нам, к православным и к России. Его политика как-то к народу ближе.
Это только украинцы решают, кто им подобается, а нам это не важно.
Наверное, ближе Янукович. Он ближе к нам, мне так кажется.
Ну, я думаю, что левшая кандидатура – это Янукович, выступая за тесную интеграцию с Россией. Тем больше, что ты уже керовали краиной.
Ну, точно не действующий президент Янукович. По крайней мере, российские новости раскрутили больше его, чем остальные.
Так думаю, Янукович. Он тяготеет ясно к России, может быть, спокойнее будет у них. У них столько лет беспокоя, и нам даже неприятно, что у них нет порядка. Вот так слышишь от людей, которые там бывали, у них там, ну, бардак. У нас как-то или в ежовых у нас рукавицах, не знаю, или так, но как-то вроде дисциплинированно держится. А у них там черт знает что.
Ну, я думаю, Тимошенко. Может, женщина.
Больше всего мне нравится Янукович. Когда он был премьер-министром, значит, ну, я считаю, он все делал для Украины. Тимошенко мне не импонирует. Ну, видимо, потому что она женщина. За Януковича я сам бы проголосовал.
За Януковича? Потому что он дружит с Россией и не хочет отдавать Украину в НАТО.
Такие отказы мы почули у Городни.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У гэтыя дні мы прапануем вам узяць удзел у апытанні на нашым сайце, ці павінна Беларусь аказваць дапамогу ахвярам землятрусу на Гаіці. Беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа адзначае 20-годдзе. За гэты час ён прайшоў шлях ад нядзельнай навучальнай установы пазакляснага тыпу да нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю Міністэрства адукацыі. Але у 2003-м намаганнями уладами опинувся у падполлі і зараз працює у неофіційному статусі. Раніцей вучні і викладчики собралися ля будинка на вулиці Кірова у Мінську, де колись була їх альма-матер. Репортаж Ігора Корнія.
Юбілейні урочистості почалися з неформальної лінійки побач з теперішнім будинком суду Центрального району Мінську. Діти і наставники заспівали на латинській і білоруській мовах студентський гімн «Гаудеамус ігітур», після чого зробили віртуальний екскурс у минуле.
Білоруський наш ліцей, ми тебе славляєм. Білоруський наш ліцей, ми тебе славляєм.
Один з ветеранів ліцейського руху, намісник директора Лявон Баршевський, згадує такий ж день 1992 року, коли не без елементів шантажу вдалося вибити власний кут.
Войшли вначале з вторим колесом і батьками, зняли два поверки, зачинилися на швабру, а в той час ми з Федором Трусовим зайшли в кабінет до прем'єр-міністра Кебіча і сказали, що треба підписувати папір. Вона лежала підрихтована про передачу будинку, але підпису не було. І він підписав. І ми з цієї папери приїхали сюди, тут уже міліцію викликали. Головне, сам дух, який нам прийшлося тут усталювати, тому що тут стояв огромний Ленін. Тут була раніше філіал партійної школи, заочне відділення. Уже з початку навчального року 92-го року ми здолили цьому будинку працювати постійно.
Присутні на імпрезі згадали, що у класах, де ліцеїсти сиділи за партами, тепер судять колишніх випускників. Як виказався незмінний директор Владимир Колос, драматургія, якую не завсёды придумаєш і в фантазіях. Додає викладчиця білоруської мови Вольга Дядюля.
Ранок, вечірка, був один із самих, ну просто цікавих ліцеїстів. А його судили у кабінеті літератури. Це справді парадоксально. Це сумний день. По всьому світі вже ніяка розумна вольна святая. А тут...
На думку Владимира Колоса, закриття ліцею у 2003 році тлумачиться менавіта орієнтації на незаіделегізованою систему едукації і декларованими метами – виховання патріотів, які ведуть родную мову і історію. Негледзячы на абставіны, запатрабаванасць ліцэйскай адукацыі дагэтуль высокая.
Хочуць у нас займацца, знаходзяць тое, што шукаюць. Гэта добрая адукацыя народнай мовы. Мінулагоднія вынікі тэставання паказалі, наколькі вось гэтыя адзнакі школьныя адпавядаюць ведам, як завалілі тэсты па асноўных дысцыплінах выпускнікі вось такіх афіцыйных школ. Нашы выпускнікі тэсты прайшлі вельмі добра. Мы адзнакі проста так не ставім.
У легальны перыяд конкурс у ліцэй бываў як на самыя прэстыжныя універсітэты. Факультэты. Цяпер шмат каго палохае пэўная побытавая неўладкаванасць, аднак ёсць экстрэмалы, якія штодня ездзяць на заняткі нават з іншых гарадоў Беларусі. Адна з навучэнак кажа, што амаль ні па якіх параметрах нельга параўнаць звычайную школу з жыццём ліцэйскай сям'і.
І сама вялікая розніца, напэўна, у тым, што ў школе якраз трапіла пад рэформу, і ў школе мне прыйшлося праходзіць праграму 2 год за адзін, а ў ліцэі нас такая рэформа не праводзілася, навучаюся па нармалёвай праграме.
Ці былі думкі, каб вярнуцца ў школу?
Думак такіх не было, бо я для сябе вырашыла, што хачу вучыцца нармальна, хачу засвоіць увесь матэрыял добра, якасна, каб потым трапіць у універсітэт.
Сённяшняму юбілею папярэднічала навуковая вучнёўская канферэнцыя, якую надзвычай высока ацанілі выкладчыкі. Як лічыць Уладзімір Колас, даклады маладых выступоўцаў прадэманстравалі цвёрдыя веды, незалежнае крытычнае мысленне і здольнасць аргументавана апараваць інфармацыяй.
Репортаж Ігора Корнія. А зараз некалькі званкоў на свабоду.
Вспоминаю Нікола генерала Захаренка, калі здымалі бела-чырвона-белы сцяг, ён прапанаваў караул, гэта і ўсё, аркестр, зняць яго і пакласці ў музей. Не знялі, падралі на кавалкі. Вось адсюль лічу і такое адносіны да нашых нацыянальных сімвалаў. Забаронены плод, ён вельмі салодкі. Гэта будзе працягвацца. Гісторыя такіх здзекаў са сцягамі ніколі не прашчае.
Прослушала Нину Ермолинскую по поводу виденного в Солигорске, как подростки камнями старались сбить Бюстгенина. Но я бы здесь не восхищалась этим. Просто хулиганский поступок. Историю таким методом не переписывают. Перенести и создать музей – это другое, более разумное решение. Лариса, Минск.
Телефон для сувязі у Мінску 266-39-52. Ён працуе круглыя суткі. Больш званкоў на свабоду праз гадзіну. Гомельскі гарадскі ваенкамат абвінавачае ва ўхіленні ад вайсковай службы чарговага прызыўніка. Гэтым разам Яўгена Якавенку, актывіста стваранай партыі Беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Перадае Вячаслаў Кулік.
Напередадні ў Гомелі спецназаўцы затрымалі Яўгена Якавенку. На вуліцы і гвалтам даставілі ў гарадскі ваенкамат. У камісарыяце юнака абвінавацілі ў тым, што ён нібыта ухіляецца ад вайсковай службы. Аднак яшчэ тыдзень таму 25-гадовы малады чалавек падаў у ваенкамат заяву з просьбай, каб яму дазволілі прайсці альтэрнатыўную службу. Як лічыць сам Яўген, якраз пасля гэтай заявы пачаўся пераслед з выкарыстаннем фізычнай сілы. Каментуе сітуацыю каардынатар кампаніі «Альтэрнатыўная служба» Міхась Пашкевіч.
Тое, што адбылося учора з Якавенкам, это, в прынцыпе, я лічу гвалт, таму што чалавек свядома загадзя падаў заяву на альтэрнатыўную службу. Зараз, пакуль ён не атрымаў адказ, пісьмовы адказ, прычым, в прынцыпе, усе прызыўныя дзеянні, на дачыненне да яго, яны не мусяць адбывацца, таму што, ну, толькі прызыўная камісія, а не ваенкамат, мае права прымаць рашэнне на дачыненне да яго.
Гомельскі грамадскі актывіст Кастусь Жукоўскі.
У Гомелі зараз шмат маладых людзей, якія не супраць аддаць Радзімідоў. Але на ўпаведнасці з Конституцією хочуць мець права на альтернативную службу. Але ні ваенкаматы, ні призывные комиссии, ні чиновники, які отказують за гэта, ні рупяться, а прийняти закон об альтернативной службе, які вже розглядаються мусіть на протягу 19 год.
Вернік общини Свідки Єгови Змітір Смик так само просився пройти альтернативную службу. Але його обвинуватели знову-таки в ухиленні від військової служби. Суд виніс йому штраф поміром 3,5 мільйона рублів, які скарчивает теперь у старшине областного суду.
Не вижу вообще логики в этом решении суда. Благо нашей страны позволяет мне службу в армии заменить альтернативой. И причем тут вообще мои как бы религиозные убеждения. Это право, я хочу им воспользоваться. Что еще нужно государству, чтобы предоставить мне?
Поводле заявы Минобороны Беларуси, на сегодня позывы из военкоматов игноруют больше к 5000 юнаков призывного узросту. Координатор компании «Альтернативная служба» Михась Пашкевич лечит, что у Беларуси потребен отповедный закон. Дарыча, первый проект этого закона был распрацеван еще в 1991 году, и зараз, как каже Михась Пашкевич, узнавляются высилки по наданию документу юридичной силы.
Зараз будут подключены специалисты Европейского суда по правам человека, комитета ООН по правам человека. Я лечу, что у нас будет вельмоцная и пропасованная юридичная ситуация. И более того, я скажу, что силами наших партнеров мы планируем реально в травне нормалевую такую конференцию по перспективах альтернативной службы в Беларуси с притязнениями на виды у большинства своих юридичных экспертов.
Так само Михась Пашкевич поведомил сегодня «Свободе», что на 29 студеня призначено судовое поседжение Менского районного суда по справе ухищения.